Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professor Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schembi. Inselmulkom nilqgħukom għal din it-tielet edizzjoni tal-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Kif tafu f'dar programm qed naqraw silta mill-rumanz ta' Oliver Filgiri Tfal iġu bil-vapuri imbagħad nitkellmu miegħu. Żewġ tektikiet ħfief fuq il-bib ta' barra ħasduh. Qam fuq għaddu biex bħalli kieku jaċċerta ruħu li ma kienx qed joħlom u waqaf jistenna. Iħares fil-vojt bejn maħsut u bejn kurjuż. Ma kienx ħaġa ta' kull lejla, iżda lanqas kienet l-ewwel darba. Ma derlux li sema ħażin. Ħareġ mis-sodda, reġa' xeħet is-suttana fuqu, qafel il-buttuni bil-aġla. U mexa lejn il-bib. Kien għad jonqsu jaqfel l-aħħar tliet buttuniet fuq sidru u ħallihom miftuħin. Reġgħu nistimgħu żewġ tektikiet ħfief bħal ta' qabel. Għaddi għaddi, qal malli xiref fuq l-għadba. It-tfajla rasha mniżla sewwa lejn l-art, daħlet mistħija u waqfet. U ħeġġiġa mill-ewwel biex titħol ġewwa u toqgħod bil-qiegħda. Xuxita kienet imħabla, u hi minn waqta l-ieħor tellet idea biex tirranġa. Mingħajr ma ħallitu jarala wiċċa wisq. Xuxita kienet twila biżejjed biex għall-inqas tħallija tinħeba minnu kemm tista', kif xtaqgħet. Għaddi għaddi tibżax tennila, waqt li mexa qabilha, u xejl il-kamra tal-bidu tad-dar. Baqgħet ħares lejha. U seta jintebaħ li kienet qiegħda tibki, anki jekk bla ħoss. Kellha jnejhom mornar u mdemmejn. It-tfajl orri trasa kemm tfittex lil għajnejh bis-serqa brasa mixħuta fuq ix-xellug biex l-istess ħin tfittex taħrab ħarstu. Kienet taf li għajnejha setgħu jitkellmu qabel ma jibda jinħall il-siena. U baqa' jħares lejha. Bħal drabi oħra, f'sitwazzjonijiet bħal din, derlu li aħjar ma jibdix il-klimu. Ħin bla waqt, infaqet tibki kemm tiflaħ. Tellet idea maħaddeha sakemm qatt jitwiċċa kollu u xuxita reġgħet niżlet biex tifrida minn ħarstu. Se nġiblek ikra te għalilha bil-ewwa. Qam u mar fil-kċina. U reġa' ġie. Kienet għadha bħal qabel, kobba magħluqa quddiemu. Ixrob, ixrob, għamel kuraġġ, talaba. Waqt li dawwar il-kuċċarina fil-kikra bil-mod il-mod, bħarstu misruq għalija. Ix engled rasa minnaħa l-oħra għal tliet darbiet biex turih li ma kellix appetit. U ma sfurzajx. Issa binti tibkix aktar u tkellem. It-tfajla baqgħet ma lisniċ kelma. X'ismek? Kien jafa minn wiċċa. U f'daqgħa waħda sa jiftakar minn kienu nisa. Iżda jisima? Le. Susanna, għaltlu bitħarħira, kważi qiegħda tkanta mingħajr ma trid. Ippruvat trażżan lil-fieq. Reġgħet irranġat xuxita kif setet u tellet rasa għajl-għajl lejh. Tistenna. Kienet lesta li tisma' kollox. Minn ċanfira sa kelma ħelwa. Minn kundanna sa stedina biex iżomm il-kalma. Oliver, nsellim lek u l-oħra ningrazzjak li tinsab magħna. Ftin is-silta li qrajna għandna xi ħaġa differenti mis-siltiet li qrajna fiż-żewġ programmi ta' qabel. Qabel kellna iktar deskrizzjonijiet, hawnhekk għandna dialogu. X'inhu l-valur ta' dialogu f'rumanz?
Id-dialogu huwa parti mill-mod kif aħna nikkompletaw il-personalità tagħna, ġifieri mhux biss jien qiegħed f'din il-kamra u inti wkoll f'din il-kamra, bagħad ngħidlek kif inti. U tajli kemm hawn sħana u kemm hawn kessa u x'naf jien. Jiġifieri it-taħdit, id-dialogu, l-konverzazzjoni huma parti mill-istess preżenza. Aħna normalment nitħadd anke tkun fuq tren ma taf il-ħadd. Tgħid kif se ngħaddi tliet siegħat erba' fuq tren.
U ma ngħid xejn.
Ma ngħid xejn. U lagħha tipprova taqbad u tgħid ta' marriċ klim jew dan se jħodli rasi. Jew skont il-każ. Tifraħ jekk imbagħad isib li xagħti li titħaddit u x'naf. It-taħdit huwa parti mill-esperjenza, anke biex ngħidu l-ovvju. Il-bniedem l-ovvju jgħid. Probabilment m'hemmx għalfej jiġi espress, però sikwit l-ovvju jirrendina anki interessati niskopru dak li mhux fil-fatt ovvju. Allora ngħid li d-diskussjoni, d-dibattitu huma parti mill-istess narrazzjoni, r-romanz ħafna drabi magħmul bħal ħajja. Mill-fatti, mid-deskrizzjoni u mill-konverzazzjoni. Mill-fatti ġieri. Paolo daħal fil-kamra nxed fuq sufan u raqgħad. Dik hija narrazzjoni. Kien libes miż bajda u kellu gravata skura. Dik hija deskrizzjoni. Kif int Paul għaltlu Marija, dik hija dialogu. Diġà bnejt l-istess tfettahom dawk kollok ir-Roma. Ġifieri il-plot x'qed nara u x'qed ngħidu. Allora dawk huma r-rumanz, dak huwa r-rumanz tal-ħajja stess, aħna l-ħin kollu qegħdin nejxu f'sitwazzjoni fejn qegħdin nagħmlu xi ħaġa, qegħdin narrakkontaw anke li nafusna. Ġifieri anke jekk ma nitħattux waħed dan ngħidu, però l-ħin kollu qed jitħaddet waħdu. Ma jgħajjaċ għax m'hemmx għalfejn x'hemm jisimgħu. Amma nibdew jiddiskutu waħdu, ħafna drabi tkun qed tikteb rumanz jew ktieb, titħaddet waħdek anke tajjat. Jekk jiġi xi ħadd u jgħidlek inti x'inti tagħmel hawn speċi titħaddet waħdek. Tgħidlu skużani ma imbax il-volum mhux anke inti titħaddet waħdek. Jgħidlek le. Jiena ngħidlu inti titħaddet waħdek wara għandek il-volum baqax. Jekk inti tgħid ħammur sal-kċina biex inġib xi ħaġa, inti tgħid li nnifsi Oliver jew Manuel ħammur sal-kċina. Jekk tinsa tgħid ma jiġi ġejt nagħmilhom. Kemm hux hekk. Jiġri mhux li tħaddit ma' moħħok, għax anke dik hija kwestjoni oħra, moħħi ħadni jemle, jien insegwi lecture u moħħi ħadni f'affarijiet aktar interessanti, ġifieri hemm tnej li jixtiequ jiġildu l-attenzjoni fik, inti li ġejt għal-lecture. U l-għar forsi ftit aktar aqli, mhux bil-forza. Jum moħħu l-barra minn lecture, ġifieri. Ħin kollu aħna din ngħidu, moħħna aħna jew tagħna. Siqitu ġani, però m'hiex tuġani, għax kif tagħmel din li trid jiena moħħi ngħidu la tiġġanix, tibgħu tuġani. Fejn hemm dejjem din id-dualità biex nirrepeti l-argument tas-soltu. Allora jiena ngħid li d-dialogu għall-parti li mbagħad tanima tagħti ruħ akbar lil dak li fil-fatt diġà nafu. Ħafna mill-iżbaħ partijiet tar-romanz fil-fehma tgħid ma' dialogu. Edha mbagħad għandek dialog biss u fatti jiġu, tkun erżaq lejn id-drama. Ġifieri b'xi mod il-ħajja hija t-triq. Id-drama hija l-park fuq f'dik it-triq, ir-rumanz mbagħad u kull rakkont jorwa tbejjit minn dan kollu forma ta' narrazzjoni. Ġifieri mela darba kien hemm Paolo, mhux hemm Paolo fuq il-park, jew Paolo fit-triq. Mela darba kien hemm Paolo. Paolo jibqa' xi ħaġa miktuba, ir-rumanz tinsiex huwa għamur biex jinqara. U allora r-rumanzier irid jaħloq sitwazzjoni fejn dak li qiegħed isemmi jinħass u jidher. Jekk dik ix-xena hija miktuba tajjeb forsi nittama. Allora inti tħallti ġa fl-ambjent ta' dik l-epoka, anke jekk hija epoka li qiegħed nuża milli mod dinbiet biex nirrakkonta xi ħaġa tal-lum. Però l-fatt importanti u l-ambjent huwa differenti minn tagħna tal-lum.
Dan li kont ngħidlek proprju dak li tkellimt fuq issa fl-aħħar sentenza tiegħek. Dan l-avveniment, dan it-tlaqih bejn din it-tfajla u l-qassis. Hija xi ħaġa ta' dak iż-żmien imi wkoll xi ħaġa tal-lum. Ġifieri allura ir-rumanz biex ngħidlek jirrakkonta l-bieraħ biex għajdilna fuq il-lum biex nippreparaw għalha.
Jiena naħseb Manuel li kemm fil-ħajja ta' kittieb, kemm fil-ħajja tal-ġurnalista, kemm fil-ħajja tagħna l-kol ikoll kittieba ġurnalisti b'xi mod ieħor. Aħna ma nirrakkontaw xejn ħlief il-preżent. Però nirrakkontaw il-preżent anke fid-delta dak li nafu dwar l-modi, mhux l-futur għax alla biss jafu. Jiġifieri aħna nirrakkontaw kollox fit-tieqa mit-tieqa tagħna. It-tieqa tagħna hija l-perspettiva, hija perċezzjoni tagħna, perception, il-mod kif aħna naraw l-affarijiet. U allura moħħna huwa t-tieqa li tara anke l-affarijiet li għaddew. Dak li għadda l-bieraħ jew tant snin ilu huwa parti mill-preżenz tagħna. Emek jiet nirrakonta kif naħseb li stajt impinġi jien l-eruqtana, interesat ħafna niskopri ftit xinu l-eruqtana bħala pajjiż. U drawit tagħna ġifieri dak li naqbel magħhom dawk li forsi llum huma differenti x'naf jien. Però issibru hekk għal għażina sibtru hekk hemm il-darba qed nirrakkonta bla ma rid jew bla ma kellu f'moħħi bil-fors, jew mbagħad forsi eventwali għax rid, anke l-preżent. U rajt irrealizza li taħt l-iskorċa ta' epoka ta' ambjent ta' żmien, raħal, wiet, toro, nisja, dar qadima. Mbagħad nirrealizza li jisma' dan kollu bdu flimkien u tbiddilu ftit ir-riċetta. Jiġi l-istess ħaġa. Is-ngħidu ngħidu r-riċetta hija dik li hemm fil-ktieb. Però r-riċetta mbagħad hija l-kok. L-istess orkestra. L-istess orkestra meta hija diretta minn direttur differenti.
Kollha ħoss differenti.
Differenti immens, l-istess xogħol jitkanta u jindaq u jiġi eżegwit differenti. Min minnha jidwita, jaqbad il-ballun jixutjaħ. Altri jixutjaħ l-Ronaldo, altri jixutjaħ jien, però tnejn jixutjaw ballun, differenza kbira. Altri jkanta Pavarotti, altri jkanta jien. Tnejt inkanta però biex niftehmu ġifieri l-istess ħaġa. Meta tagħmilha b'mod differenti, jsir minn anifisha differenti. Ma tista' qatt tgħid l-istess ħaġa aktar minn darba.
Tkellem diġà dwar l-eru.
Bl-istess mod, għax tista' tgħidlek minn darba, però dejjem differenti.
Dejjem differenti differenza. Tkellem ħafna dwar l-eru, l-importanza li nkunu nafu l-eru. Għaliex din l-importanza kollha? Li nkunu nafu x'għadda. L-għadda mhux diġà għadda.
Epoka li taq tal-eruq, Manuel, epoka li taq tal-eruq din. U Malta hija pajjiż li qed fil-periklu li taq tal-eruq. Raġuni sempliċi li dejjem għex f'semi privatezza semi pubbliċità nazzjonali. Issa li qed esposta għal kollox, għandu sitwazzjoni li fil-fema tiegħek qatt ma kien ittrenjat imħarreġ għalija. Jiġifieri jgħix din tal-kbar, metu fil-fatt kbir qatt mu u kbir qatt ma jista' jkun, però ma jistax ma jgħix mal-kbar. It-tieni hu punt huwa li f'dan ambjent irid jirraw hemm ċerta ħila biex ikun kapaċi jgħix u jgħum fl-istess bar tal-oħrajn.
U importanti allura li nkun naf x'kont?
Importanti li tkun taf x'kont biex tkun taf x'inti, ġifieri dak li kont u dak li jien, fil-fatt meta nkun il-gawver jiena ngħid jiena ktibt u jiena nikteb, jiena qed nikteb, jien kont qiegħed nikteb, dawk kont il-verb kitteb to write. I wrote, I've written, I am going to write, dawk kont il-verb to write. Ġifieri to write ma jeżistix fil-preżent, jkunx għax anke fil-passat. Jew fil-perfett u fil-perfett. Il-perfett, il-futur, futur remot, ġifi, hemm lingwi li jiddistingu bħal Latin u l-Italjan. Lingwa tagħna, iva u le, ktibt u nikteb, l-Ingliż iżid magħha bħalna wkoll, ma s-sens ikollha qegħdin hemmhekk. Ġifieri il-verb preżent ma jeżistix jekk mhux għax teżisti, se ngħid tifel, jisel hija mommu. Jekk hemm hemm mamma, jekk hemm mamma hemm mamma, qosel hija sa Adam u Eva. Ġifieri kull kelma, jekk qed ngħidlek poltruna, jekk ngħidlek ġibli l-poltruna, jfisser qegħdin f'salott jew f'kamra. Le, ekna jilek isma, xriħaw, xziffa nizla, jew xita nizla, fissa għedin fit-triq. Jek s-saqafa, ma jgħattax, xin niftehmu, ġveri, et nitħatu dwar xaħġa li bil-fors timplika, kull kelma jgħal għodit, jgħal mobbija.
Jina, etna jilek, mux li l-kelma ma timplika, ximma xinu l-bżon li nkun naf jien x-timplika. Ġifiri, il-fat li jina etna jx l-lum f-Malta, xinu l-bżon tija li nkun naf li kienaw il-kavaliri f-Malta, jek rrit nara San Ġwan narax, u bizzejiet.
Mhux bżonn, għax forsi dak mhux l-eruq, dak huma parti mill-epoka li għaddejna minnha, però li inti tkun taf li pajjiżek għadha ċerti esperjenzi, li jien stess għaddej ċerti esperjenzi, u importanti nkwantu jiena konvint li Alla ħalaq dinja waħda f'kollox ġifieri. Minn dubbina sa dinosawru ġifieri, sa popotamu jiena sa xi trid, minn ġebla sa dar, dar mixejħli f'ġebla, imma miljun darba. Hekk erba' ġebli tqiegħed waħda xulxin ikollok biċċa ħajt, jew ftit imbarazz. Jekk tkompli jkollok kantuniera, mbagħad ikollok sqaq bit-tliet ħajta, mbagħad ikollok kamra, mbagħad titsaf, trid minn il-bieħitan l-ewwel ma tagħmel is-saqq. Ġifieri hekk tkompli żżid għandek dar. Jekk tagħmel oħra jkollok żewġ id-djar, mbagħad ikollok blok bini, mbagħad jekk tkompli jkollok triq, mbagħad ikollok belt u raħal ikollok id-dinja, ġifieri kollox minn ġebla, m'hemmx ġebla nhar bini, m'hemmx bini mingħajr ġebla. U l-istess ħaġa hawnhekk, jekk tkun taf l-eruq tiegħek, tkun taf is-siġra tiegħek fiex waslet. Ħadd minnha ma jista' jiżbor is-siġra issa li kibret, bla ma jgħid l-eruq musa nisborhom, musa nqattaħħom, u qegħdin hemmhekk. Jidru l-eruq le, qegħdin hemmhekk iva. X'unu aktar importanti fis-siġra? L-eruq. Ma tmux taqta' l-frott tal-eruq, però minn l-eruq ma taqtax il-frott. Jekk verament dinja waħda għandha struttura għandha sens, allura l-eruq huma importanti għax minnhom tiddependi l-frotta u l-werqa u s-siġra u t-tzokkollu. Ekk ukoll ħajjitna x'qed jiġrilu Manuel. Xin il-krizi fost iż-żagħżagħ tagħna, bit-tajb ħafna li jien għandhom huma, però huma vittmi mhux protagonisti ta' dan kollu. Naħseb jien li l-każa hi li tajnilhom l-eruq fl-ambjent, fil-kultura, fl-edukazzjoni. fl-arfin tal-istoria li importanti ħafna, fl-arfin tal-reġjon li għal-bazi tas-sens u tal-ġustizzja tat-tajjeb. Tajna dak l-eruq u għet nħallsu l-prezz fil-femgħat tiegħi, u l-prezz ewlieni u għannoja fost l-oħrajn. Dawk l-eruq irridu jirritornaw tiġdid tal-edukazzjoni ċo jirritorn lejn l-essenzjal lejn l-qofol. Jekk int tlabtek ta' silma, tpoġġinix fuq tron għax jiena sammut bulaġġ fuq tron. Dak it-tron irridu, ngħid eżempju sempliċi, però mingħajr ilma jiena mmut. U dak l-ilma huwa puntu l-eruq. U mingħajr ilma l-eruq ma jgħixux. L-eruq trid tkun tafhom skont kemm tafhom tħobhom. Ħafna drabi ma tħobbx ħaġa għax ma tafix. Ħafna drabi l-generation gap forsi ntħattu dwar għall-qudiem bejn il-ġenituri u t-tfal. Ġejja mhux minn mibeda però minnqas tagħrfin ta' dak li sabiegħu tajjeb anke fid-difetti tagħhom ta' missieri. Anke fid-difetti tagħhom kienu tajbin. Ara ħseb għal fit-tajjeb tagħhom. U lejt iż-żgħażagħ tagħna llum ukoll. Anke fit-tajjeb tagħhom tajbin, anke fil-ħażin tagħhom tajbin, anke fid-dufija tagħhom tajbin. Però dan irid inkun nafu. Jekk ħadd ma jagħtihuli, jiena nista' mmut bla ma nafu. Jekk ħadd ma jgħallimni l-Ġermaniż, jiena nixxieħ ta' 100 sena u l-Ġermaniż ma nkunx nafu. Fi dan huwa sempliċi ħafna. Jew dak li tagħtek in-natura tibni fuqu, u dak li tik il-kutar tibni fuqu. Ħaġa li ma tagħtilek in-natura, ma tagħtniex voċi biex inkanta, ma nistax inkanta. Però tagħtni l-kapaċità li niskopri min jaf ikanta li nisimgħu. Jekk tiftam minn mitnej, jiena naf inkanta, laqas naf li min jaf ikanta. Inkun tlift kollox. U dawk li ruq huma puntu sens li juri li l-bidu huwa l-bieraħ u tkompli hija jallum u għal dak għalhekk.
Infakarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ fuq Campus FM u ma għandna passoltu professur Oliver Friġieri. Oliver, f'din is-silta li qrajna għandna r-relazzjoni bejn il-qassis u din it-tfajla li huwa qasbis kien jaf mad-dera tagħha kważi eżattament min hija kemm malli bdiet tkellmu beda jinduna minni. X'inhi dir-relazzjoni li teżisti bejn qassis u l-ulied tar-raħal, jiġifieri t-tfal tar-raħal.
Il-qassis huwa personaġġ li għandu rabta ma' soċjetà fija nifisha ġifieri. Huwa raġel skont it-tradizzjoni Kattolika li għandu relazzjoni ma' grupp aktar mill-ma' individwi ġifieri
jissagrifika.
Mal-komunità jissagrifika kważi kważi il-kapaċità tiegħu li jkollu relazzjoni intima ma' persuna waħda. Biex dik l-intimità jixerrida jaqsama ma' grupp, dan huwa l-essenzjali kif narajn ta' saċerdozju Kattoliku. Allora din hija anki parti kontroversa, kontroversjali, fil-fatti anki ċelebat kemm darba kien dibattut, però min japprezza hija min japprezza r-realtà ta' qassis jirrealizza li hija pożizzjoni li timplika sakrifiċċju saċetà li taraf li għandek xi ħadd li huwa on a full-time basis kommess ma' kawża li għal fuq wola mis-soċjetà tas-soltu. Relazzjoni tas-soltu. U hemmhekk qed nipprova preżenta qassis fuq ix-xifer li kapaċi ma jgħax però. Kapaċità tiegħu li jżomm il-kobor dinjità tiegħu f'kull sitwazzjoni, għaliex kull sitwazzjoni hija trail run, hija bidu ta' prova għalih, prova tal-bidu. Allura din l-għażla fil-fema tiegħi kadni nara l-ħaġa, jew tfal jew tirnex, jew tirnex tirnex bil-gwir, hija forma ta' att erojku. F'Malta għandna l-każ eżemplari ta' Don George, preka ġifieri fej qassis u għammoti kompletament għax ħaġa li mixaw, mhux qed jgħix hawnhekk, qed jorganizza rġilu nisa hawnhekk, qed jeżiġi ħafna minnhom b'ħafna sakrifiċċju, u qed iwgħidhom xi ħaġa li ma jistax jagħtihom hu stess u issa. Jiġri l-forza tal-konvinċiment. He stands for something which is not himself, xi ħaġa li minnu. Dik it-trascendenza hija riżultat ta' konvinzjoni kbir, ta' forza ta' konvinċiment. Jekk m'għandux dik il-forza ta' konvinċiment taf dat, taf dal xi ħadd propju bruħek u b'ġismek kif ngħidu, m'għandek xejn, jekk għandek dik għandek kollox jiġifieri. Il-forza tal-konvinċiment.
Forsi hawnhekk ukoll ġa semmejt int ukoll kif il-qassis kien l-istituzzjoni li tipprovdi anke l-welfare state, jiġifieri qed tieħuħsib l-iktar parti tas-soċjetà li għandha bżonn. U din hija sitwazzjoni li llum x'ngħidlek kważi qed tintilef xi ftit ukoll għaliex b'diviżjoni kif qatt intajjeb bejn l-istat u bejn il-Knisja isu kulħadd sab ir-rwol tiegħu, sab il-post tiegħu. U llum f'sitwazzjoni bħal din iktar jiġi konsultat nies mediċi jew inkella psikologi jew inkella anke dawn ieħdu ħsieb il-familji dal-family therapist li jsiru. Iktar milli issib il-qassis. F'dan iż-żmien li qed titkellem inti, allura l-valur tal-qassis ikber ħafna.
Ikber u jidjieq fis-sens li jsir aktar dak li suppost dejjem hu jew suppost dejjem kien. kif qed tinti meta kellek sistemi soċjali ta' benessri jew ta' benefiċenza f'xi nafin. Illum aħna mdorin bl-idea anke kwaw sistemi riġidi bħalma kienu jinaf sistemi li jaħsbu li jista' jisseħħ. Il-proġettanza bieta l-ugwaljanza jaġa dija tajba ma' mhux faċli sseħħ. Għax il-bidem minnu nifsu jrid id-diżugwaljanza ġifieri. Jiena rrid inkun aħjar minnek, pereżempju, fil mhux inkun daqshekk, dik hija l-istint, dik hija l-istint tal-bniedem biex ħaġa sabiha barakki. Imma l-qasis kien iġordi n-sistema meta mbagħad is-sistema organizzatura fil-livell statali mir-rabta bejn Stat u Knisja, għad-distinzjoni bejn Stat u Knisja ġeri bdiet fi Franza l-aktar imbagħad ħadwa pajjiżi oħrajn, l-Italja mbagħad aħna x'naf jien. Hija esperjenza li waslet il-qasis biex jirritorna lejn l-oriġini tiegħu, li rappreżenta xi ħaġa mhix din id-dinja. Tgħidli allura l-benessri soċjali ma jinteressax, hemm l-istat għandik il-ħaġa, l-istat qiegħed hemm mhux biex jagħti karità, biex iqassam b'ekwità kif nafu dak li hu fil-fatt il-ġid komuni, il-Commonwealth, il-ġid ta' kulħadd. Għax qed ngħidlek, għaliex aktar milli karità jew solidarjetà jiena nemmen li għandu jkun garanzija bi dritt aktar milli ħaġa oħra. Allura mbagħad f'dak il-każ qassis ikun jista' jiddedikaru kompletament għall-benessri spiritwali. Għax għandek l-istat jirrigwarda l-benessri soċjali, hemmhekk għandek il-bniedem sħiħ. Ħsibit antik ismi daw. U jekk tinnota għadna niġġieldu għalihom b'modi differenti. Ta' pajjiżi dawn qas bdew imsieken ċerti problemi politiċi soċjali, strutturali, mhux infrastrutturali, ta' strutturali li qatt m'għandhomx. Problemi għandhom, però strutturi m'għandhomx. Tifri f'dak il-każ il-qassis jerġa' ikun dak li fil-fatt għandu jkun dejjem. Il-bniedem jifakkar li waqt li għandek il-kumdità ta' hawnhekk, il-kumdità ta' hawnhekk hija limitu. Minn hemm il-qudiem jibda x-xogħol tiegħu. Altrimenti tkun taħlilu l-kompetenza tiegħu se qed tħaddem tabib biex jinnaf joħseb mużew. Ħaġa sabiħa wkoll, dam iżamit kien hekk. Però dam iżamit kien brillanti kif huma t-tobba brillanti tagħna, hija avukat, hija operit biex insemmi pożizzjonijiet kollha jinnaf jew sportiv li huwa tajb bħala kok, però primarjament jiena rridu jilab imbagħad isajjar hekk jogħġbu. Jiġifieri għandek dejjem distribuzzjoni tal-kompetenzi. Kompetenza tal-qassis hija primarjament dik li nafu li ressa n-nies lejn sens ultra terren trascendentali tal-affarijiet.
Biex nerġa' ngħid xi ħaġa dwar dis-silt tal-qlajna jidher li kien hemm sens ta' osservazzjoni qawwi ħafna. Id-deskrizzjoni ta' kif il-qassis jisma' t-tektika mal-bib u iħossu li ma jafux joħol jagħmlu li mbagħad jiddeċiedi li fil-verità qed jisma' dak li qed jisma'. Il-fil tal-buttuni bit-tlieta miftuħin ta' fuq hija komuna ħafna niftakar ħafna qassisin meta jfittħu l-bib tad-dar. Is-sultana ma tkunx maqfula sa fuq, ġifieri tidher hija. U anke il-sens ta' lingwaġġ viżiv, body language li hemm bejn din it-tfal u l-qassis. Da' sens ta' osservazzjoni żgur li jien hekk ħafna fil-kitba tiegħek.
Jiena nemmen ħafna fil-close-up, fil-kidba, ġifieri il-close-up ngħidu ħana. Għanna nirrakontaw storja sempliċi issa. Ma darba jina u inti konna fil-bosk qed naraw is-siġar, naturalment fil-bosk hemm xejn fis-siġar. Qed lek daqs xejn, hemm Majkla, qed li fej. Hemmhekk ara, nipprova nuri jkunsib li verament hija Majkla. Minn hawn qed naraw il-bosk bħala kwadru wieħed fost l-oħrajn. Jekk imbagħad jiena ngħidlek fejn il-Majkla x'rajta tiġa close up. U nidżum jak jow jkolli tromba xnaf jien, inti tara bħali, u minn dak l-ambjent kollu, inti tifoka fuq dik.
Ta' zila.
Zila. Jifiri jek jina nati importanza l-xaħġa fuq li bieċina ma ta' mela jinkollu din bil-kamera, l-autur li tjamela billi kollu karta ċatta, u ċatta sa' tibqa' jibqa' ċert, jifiri bil-qawa kompjuter u l-aktar pinna antika u rixa li kellu, il-kittib għandu xeħli f'karta. U dik il-karta li tjatija multidimensionalità, u dik hija l-kapaċità tal-kittib, jek jirid juża. Ġifieri inti tpinġi sa ħaġa u kienkollu tiċċaqla l-ħarsa l-għajnejn u distanza tal-arrej, ġifieri. Darba ta' jlusma. Mbagħad jinaf lajkla taret minn fuq siġra l-oħra u marret lura li lin u sparixxiet hemmhekk tgħidlu tara x'iżjed. Ġifieri inti kienkollu tmexxi lill-arrej tiegħek bidek, ċej bil-ħarsa tiegħu, skont inti kemm qed timxi l-hawn jew lin u kull fejn hemm bżonn fil-kitba tiegħek. Allura meta inti tara paġna tista' tgħid issa qiegħed qrib l-awtur, issa qiegħed il-bogħod. Minn inna interessat da' suġġett ngħidlu iftaħ it-televiżjoni, ara film, wara eżattament il-kamra kien qiegħda titbiddel, titċaqlaq. Għandek angolatura, għandek kuluri differenti, għandek dwal differenti, għandek rubija, viċinanza, bogħod differenti.
U inti trid tagħmlhom bil-kelma.
Għandek ġudizzju differenti ngħid, because ngħidu xejna mill-film staħ iċħok. Fl-għadra kien jifpo jixħed. il-kamera tijaw, fil-kas taħalli l-jinnaf jew xaħad vagabond, fuq saqaħ, jew fuq zarbungo, fuq xnafin. Bat jaltana rek uġibli ksana ta' sfin fiem il-kalma, uċuħu ġentili u xelwin u xnafin. Il-kontrast morali, jider il-kontrast fiziku, jersa jidbiet u xnafin. Dawn ma kolla, mux tricks of the trade bis, ma tricks of our own senses, għajnejna u koll jamlu għek, moħna u koll jamlek. Jek inti t-tismalek ċerki fedna moħok imu xaħġa uħra, inti għamilt close up, id-zumjajt fuq xaħġa li fil-fatti għabara mis-sujġet. Kummeta fil-kidba noġa għabara mis-sujġet, tajje, pero barra dan li dunkunu nafu kif imurru l-ura mis-sujġet, fadaw kitfaj li imurru fil-bosk, u għamlu dak il-passi, jek niftakar sew l-istoria, biex jarġaw l-ura dak il-kur. Altrimenti t-spicċa,
tajt. Tintilef.
Fuqiex, konet nitħattu. Kif iġi sikwit jek inti t-murti kolli klamar ħbib, jek tkun fil-riċeviment, jek farti u ftiċ, ma dekx agenda, mux working lunch.
Ekko.
Xikun għel kik għan kilan ċukol, ti kol u taħseb. Pero kandek agenda u kik fim fil-parlament, jem l-speaker, l-speaker iġi fim xaħat li jtejdi l-om zommu ma s-sujġet għax moħkom zgur soħalkom l-barra ma s-sujġet. Meta t-tikteb, meta t-taħseb, meta t-raġuna, t-diskuti, bħal dawk l-parlamentri tal-futbol, l-barra mill-spazju, inti tagħmel żball, toħx il-barra mill-ejkoll, l-istess fil-kidba meta t-nitħattu nibu nafin. Din ngħidu, dan huwa issa, dan huwa hawn, dan huwa l-bieraħ. Flash forward, jiena f'daqda waqt qed nikteb ngħidlek fuq xi ħaġa li għandha s-silġi maddieħla. Flash back, f'da waħda ngħidlek jiena qed nitħattu sa tiekol, sa tixrob, ngħidlek tiftakar ġimgħa l-oħra u nirrakkonta ġimgħa dak huwa flash back, jifier inkollu qegħdin lura u qudiem il-kumplement.
Grazzi ħafna, dak kien il-professur Oliver Friċieri li l-lum tkellimna miegħu dwar siltiet mir-rumanz tiegħu. Lilkom is-semgħa tagħna ringrazzjakom ħafna li kontu magħna, nistedinkom terġgħu tisimgħuna bħal ġimgħa fl-istess ħin u sarak il-għar nixtieqlkom ħafna saħħa u ħafna sliema.